الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الحلقة الرابعة والعشرون وما زلنا في رحاب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك والحديث خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء الرابع في رحاب هذا الحديث المبارك. تكلمنا فيما مضى عن بعض الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث، والتي منها الرفق والشفقة والرحمة في تربية الولد، ودعوة الولد بأحب الأسماء والألقاب، وكان منها الموعظة لابد أن تكون يسيرة تلائم سن الولد. إني أعلمك كلمات، ما قال خطبة أو موعظة طويلة، لأنه غلام صغير يحتاج إلى كلمات واضحات بينة. ثم بدأنا مع قول النبي احفظ الله يحفظك، تكلمنا عن حفظ العبد لله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، في تحقيق العبودية له، في حفظ جوارحه لله تعالى. في هذا اللقاء مع حفظ الله للعبد، احفظ الله يحفظك. هذه فالعبد التقي النقي الذي حفظ ربه فوحده حق التوحيد وأدى فرائضه وحفظ جوارحه لله رب العالمين، يحفظه الله تعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، وهذه سنة من سنن الله في كونه، تجازى بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله في الحديث القدسي. هو عملك أنت، صحيفتك أنت، املأها بما شئت. رضي الله عن خالد ابن الوليد عندما مر يوما فسبه ساب فما التفت إليه وما رد عليه، فتعجب الناس لهذا البطل المقدام المغوار الذي عرفته الحروب وعرفها خالد، الذي كان كما وصفه أعداؤه لا ينام ولا يترك غيره ينام، أي أثناء المعارك. خالد الذي أدخل الرعب على الأكاسرة والقياصرة، يسب ويشتم فلا يرد، أمرك عجيب يا خالد. فقالوا له سبك الرجل، قال هي صحيفته يملأها بما شاء، هي صحيفته يملأها بما شاء، هذا كتابك أنت، عملك يدون ويسطر، قولك يكتب عليك، املأ صحيفتك بما شئت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك، اليوم عليك حسيب. كتابك أنت، صحيفتك أنت، وأنت من تكتب كتابك بيدك، بفعلك، بكسبك. الملك يكتب ما تقول، الملك يسطر ما تفعل، إذن كتابك أنت، هي صحيفته، فليملأها بما شاء. نعم إخوتي، الجزاء من جنس العمل. أنت في هذه الحياة الدنيا في مزرعة تزرع فيها زرعا من نوع عجيب، حسنات أو سيئات، وما تزرع تحصد يوم العرض على خالق السماء والأرض ثمرته. زرعت الحسنات وحفظت ربك في الدنيا كان الحصاد الجنة والنعيم والكرامة، زرعت السيئات والبعد عن رب البريات ومعادات القيم والأخلاق، حصدت الإهانة، حصدت الندامة والعذاب الأليم يوم العرض على خالق السماء والأرض، فالجزاء من جنس العمل. فهذا العبد الذي حفظ ربه جزاؤه في الدنيا أن يحفظه ربه، احفظ الله يحفظ، معادلة. وحفظ الله تعالى للعبد ينقسم إلى نوعين: الأول يحفظه في دنياه، أي يحفظه في نفسه وأهله وولده وماله، بل يحفظ من أجله جيرانه الذين يحيطون به. الله أكبر، الله أكبر، ده حفظ دنيوي، يحفظك في نفسك، يحفظك في أهلك، يحفظك في ولدك، يحفظك حتى في جيرانك، يحفظك في أموالك. الله أكبر. وهناك الحفظ في الدين، يحفظ عليك إيمانك ودينك، يحفظ عليك أخلاقك واستقامتك، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان. الحفظ الأول حفظ في الدنيا، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علم البراء بن عازب في أذكار النوم أن يقول: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي الذين حفظوك في الدنيا فحفظتهم. فالله يحفظ عبده في الدنيا، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظون العبد بأمر الله. الله أكبر. يحفظك في صحتك فلا تصل إليك آفة إلا إن قدر ابتلاء ورفعة وعطاء. فهذا أحد أئمة السلف، هو الإمام أبو الطيب الطبري رحمه الله، كان قد جاوز 100 من عمره ووثب وثبة عجيبة تعجب له الأصحاب وعاتبوه فيها. قيل أنه كان على ظهر قارب، والقارب كان مرتفعا، فلما رسى القارب على الشاطئ قفز من فوقه إلى الشاطئ وتجاوز 100 سنة، وحوله طلابه من الشباب الصغار ما استطاعوا أن يفعلوا فعله، فتعجبوا له وسألوه، قال: يا أبناء، هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. 100 سنة ويثب من فوق قارب إلى الشاطئ، 100 سنة. الآن الشباب لا يتجاوز إلا 26 عام من عمره وقاعد على كرسي في الصلاة، في التراويح بينام على الظهر. سبحان الملك. الإمام الطبري 100 سنة وبيسد من فوق القارب إلى الشاطئ، وعلل: يا أبناء، هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الإمام الشافعي رضي الله عنه تجاوز 50 وما سقطت له سن ولا ضرس، فلما سئل قال: تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر. الآن الشاب بيكون مخلع كل سنانه وعامل طقم كمان، وعامل طقم كمان، احفظ الله يحفظك، يحفظك في بدنك، في صحتك، في قوتك، يحفظك في أهلك وولدك، وكان أبوهما صالحا. بصلاح الآباء حفظ الأبناء، أرسل الله نبيين كريمين، أحدهما رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى بن عمران كليم الرحمن، والآخر نبي كريم الخضر عليه السلام، أرسلهما الله تعالى في رحلة لطلب العلم من أجل بناء جدار لغلامين يتيمين في المدينة، وعلل الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. العلة: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، حفظ ربه فحفظ له ربه أولاده من بعده. قيل في بعض التفسير أنه كان الجد السابع، وكان أبوهما صالحا ده كان الجد السابع، بصلاحه حفظ الأحفاد فضلا عن الأولاد. احفظ الله يحفظك، يحفظك في أهل بيتك من زوجة وولد، فيحفظ زوجك فيجعلها طيعة مستجيبة هادئة لينة هينة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. بحفظك لله مكن الله لك في بيتك، تجد الأهل يسارعون إلى تنفيذ رغباتك الطيبة ويقومون على خدمتك، تجد الولد يقبل اليد قبل الرأس وكذلك البنت، تجد الزوجة خادمة لك مطيعة هينة لينة، إن نظرت إليها سرتك، إن أمرتها أطاعتك، إن غبت عنها حفظاتك. الجزاء من جنس العمل. حفظت حدود الله. لذا قال بعض العلماء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح عندما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. فقال بعض العلماء: ذكر النبي ثلاثة أعمال فقط: الصلاة، بر الوالدين، الجهاد، مع أن أعمال البر كثيرة لا حصر لها. فقالوا: لأن هذه أصول الأعمال الطيبة، من حفظها حفظت له سائر الأعمال. جزاء من جنس عمل. اللي حافظ على الصلاة يعني حافظ على الوقت وعلم قيمة الوقت، يحفظ الله له سائر الأعمال. فمن كان لهذه أحفظ كان لغيرها أحفظ، فتحفظ الزوجة بصلاحك وبتقواك، ويحفظ الولد بصلاحك وتقواك. لذا في مقام التربية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم، أي الأبناء. ففي مقام التربية بدأ بالنفس الأول: قوا أنفسكم وأهليكم. ليه؟ لأنك إن حفظت ربك حفظ لك الأبناء وربهم لك، فجزاء من جنس عمل. وأنت إن حفظت ربك كنت قدوة وأسوة فتأسى بك الأولاد والأبناء. الله أكبر، جزاء من جنس عمل. يحفظ لك مالك من الضياع، ييسر لك سبل الخير والرشاد، يوفقك في شأنك كله. ده حفظ دنيا. وعلى النقيض، من لم يحفظ الله لم يحفظ الله عليه دنياه، بل جاءته الآفات والبليات من حيث يؤمل الخير والنفع. يا رب سلم، يا رب سلم. يقول أحد الصالحين: إني لأعصي ربي فأرى شؤم ذلك في خادمي وفي دباتي. المفترض أن يأتيك النفع من الخادم، وهو الأقرب لك خادمك. المفترض أن يأتيك النفع من دوابك. يقول: بمعصية لله يأتيني الضرر منين؟ من أقرب الناس ومن أقرب المحيطين بي، من خادمي ودباتي. وغيره قال: في زوجاتي ودباتي. إن عصى ربه يجد هذا فين؟ في البيت، في الزوجة، تنشز، تتكبر، تعصي، تتمرد، تجعل حياته نارا وجحيما، مشكلات وعقبات وغضب وزعل وقرف وتعب. ليه؟ لم يستقم على أمر الله، لم يمكن فيما بينه وبين ربه، فزال عنه التمكين في أمر دنياه. لا يمكن أن يمكن. الجزاء من جنس العمل. يقول ابن سيرين، وهذا من أئمة الحديث: وقد ابتلي في كبره بابتلاء شديد في تجارته، ضاع ماله وحبس من أجل ديون عليه. يقول: إني لأعلم هذا بذنب اقترفته منذ 40 سنة، عيرت فقيرا بفقره، عيرت فقيرا بفقره، فابتلي في آخر عمره بالدين والحبس وضاع ماله. جزاء من جنس، وهو من أئمة الحديث، لكن شوف، ذنب من 40 سنة ويتذكره، ذنب واحد من 40 سنة، فما بالنا ونحن لا نتذكر ذنوبنا في اليوم الواحد من كثرتها، من كثرتها عافانا الله وإياكم. وهذا يتذكر لنفسه ذنبا منذ 40 سنة. فإن أردت حفظا في دنياك، في أهلك وولدك، في مالك، احفظ ربك، احفظ حدوده. انظر لحالك على مائدة رمضان وأنت تحفظ ربك الآن في عبادة الصيام والقيام. كيف يحفظ الله عليك صحتك وأنت لا تدري؟ فالصيام وقاية من علل وآفات معنوية ومادية وأنت لا تشعر، صحة للأبدان وقوة للجوارح، وفيه ما فيه من عطاءات ورحمات وبركات، هدوء نفس وسكينة، خيرات تصب عليك صبا، وبركات تصب عليك صبا، تجد العين قد استحت من الله: أنا صائم، كيف أتطلع للحرام؟ وكذلك الأذن، كذلك اللسان، إن سبك ساب أو قاتلك من يقاتل، علمك نبيك أن تقول: اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني امرؤ صائم. تربية، حفظ، حفظ. النوع الثاني من الحفظ أن يحفظك الله في دينك، فيصرف عنك الشر الذي يضر بالدين من أمراض الشبهات والشهوات كما أشرت إلى صيام رمضان وكيف يبعدك عن الشهوات والمنكرات. صائم فأنت في خير، صائم فأنت في فضل الله عز وجل، صائم عزة ومنعة، صائم محفوظ عن المعاصي والمنكرات قلت. لماذا؟ لأن الصيام وهو الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، بخلاف الشبع نهر ترده الشياطين ومرضة الجان والعياذ بالله. لما تكون صايم ما بتفكرش غير في الطعام والشراب، تعبان طول النهار عمال تفكر، مش فاضي المعصية ولا الهم، مجرد ما تملى البطن نبدا نفكر بقى عايزين نتفرج على فيلم مسلسل، عايز العين عايزه تشوف بقى، خلاص اتملت البطن خلاص بقى الشياطين بدات تشتغل. يا عم الشيخ مش الشياطين غلت في رمضان يا ولدي؟ لا، ليس كل الشياطين، المرض فقط يا ولدي يغل مرضة الشياطين، لكن الصغيرين موجودين، وفي شياطين الانس ما بيتربطوش دول. شياطين الانس يتصل بيك فلان، تعالى في فيلم مش عارف ايه، تعالى في مباراه كره قدم، تعالى مش عارف، عشان يضيع منك رمضان. شيطان من الجنه والناس. وبعدين المرض قبل ما يتسلسلوا في رمضان ادوا توكيلات للبشر، في ناس معاهم توكيلات شيطانيه الان، شوف ارباب الفن والفسق والفجور من ضمن معاهم توكيلات من ابليس، قبل ما يدخل رمضان وهيتربط يعطي التوكيلات ويوزعها بقى على الفجور والفجرة دول، عشان يفسدوا على الناس صومهم، يفسدوا على الناس رمضانهم، ويضيعوا من الناس دينهم. الرسالة، الفن رسالة، رسالة قبيحة تخدش الحياء وتدعو للفجور وللسفور وللزنا. يا رب سلم 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 يا رب سلم. أما آن لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل؟ ألم يذكرهم رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبرامج للمقالب والكاميرات الخفية، مقالب حكمها التحريم 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 لمن فعلها ولمن شارك فيها ولمن شاهدها. لماذا؟ لأن غالب تلك البرامج تقوم على ترويع الناس وإخافة الناس وإفزاع الناس. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. اللي يخوف مسلم في الدنيا أخافه الله يوم العرض عليه. أو فيها سخرية وترياء على الناس وتقليل من شأن الناس. والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فيها كذب، يقول لك ما هم متفقون مع بعض، هذا كذب وهذا تدليس. والنبي قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن كانوا قد اتفقوا فأنت المضرور، اتفقوا عليك أنت أيها المشاهد ليروعوك أنت، ليستنفذوا مالك أنت، ليضيعوا وقتك أنت، فهذا حرام. يتاجرون بأوقات الناس وأموال الناس في الحرام، في الحرام. فمتى حفظت الله حفظ الله عليك دينك. لا يمكن أبدا صاحب دين وصاحب حفظ يتطلع للفساد هذا أبدا، لأنه حافظ لله رب العالمين فيحفظه الله عز وجل في الدين، يثبته عند موته فيموت على الإيمان بحسن خاتمة، يصرف عنه السوء والشر والفحشاء. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، قال الله تعالى عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين، فصرف عنه أعظم الفتن في الدين، فتنة مراودة امرأة العزيز، وآثر السجن، وبعد أن خرج من السجن أصبح عزيزا على أرض مصر. ليه؟ حفظ الله، فحفظه الله، حفظه الله في دينه. قال بعض الصالحين إن العبد ليحفظ بصلاحه الولد وولد الولد والدويرات التي حوله بسبب حفظه لله، حتى الدور اللي حوالين منك جيرانك يحفظون بصلاحك أنت، بتقواك أنت. بل يصرف الله عنك بفضله وكرمه ومنه كل ما فيه الضرر بدينك. يقول ابن مسعود إن العبد ليسعى في أمر التجارة والإمارة لأمر يريد أن ييسر، يريد مثلا صفقة تجارية فيها أموال كثيرة، أو جاه أو منصب في الانتخابات وغير الانتخابات والمناصب، مناصب الدنيا المعلومة، وينفق من أجل أن يصل إلى هذا المنصب. يقول ابن سعود فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوا هذا عن عبدي، فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصرف عنه الأمر فيتطير ويقول سبقني فلان وفلان، وهو من فضل الله عز وجل عليه. الصفقة ضاعت، يقعد يندم ويتضايق ويتشائم، فلان سبقني لها، يا مسكين صرفها الملك عنك بفضله، ربما لو أخذتها لهلت في دين ودنيا، المنصب ضاع، يضيع المنصب، إنما أذهبه الله بفضله عليك، ربما لو وصلت إليه لضاع دينه. فكم من أناس كانوا من الصالحين فإذا بالمنصب جعلهم من الفجرة من السراق، وضاع دينهم وضاعت دنياهم. احفظ الله يحفظك، احفظوا ربكم على مائدة رمضان، واغتنموا تلك الأوقات فلا تتفلتن منكم فإنها أيام معدودات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seiner Netz, seiner Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir sind immer noch bei dem Thema Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Das ist der 24. Vortrag und wir machen weiter den Hadith, den wir auch bei jedem Mal erwähnen, wo Abdullah bin Abbas berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder dass er hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam saß auf einem Reittier. Und er zu ihm Folgendes sagte: Mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Geehrte Geschwister, wir sind stehen geblieben bei der Aussage, bei diesem Hadith, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Und nachdem wir über Themen wie die Kindererziehung gesprochen haben, was wichtig ist bei der Kindererziehung oder was dieser Hadith uns ausdrückt bei der Kindererziehung und was er uns mitgibt, sind wir nun angekommen, oder beim letzten Mal wurde noch über die Aussage gesprochen, also bewahre Allah, und heute werden wir uns den Teil, so wird er dich bewahren. Ja? So wird er dich bewahren. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich bewahren. Das bedeutet, meine geehrten Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala schützt dich, deinen Verstand, deinen Körper und so weiter. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich bewahren, vorausgesetzt, du bewahrst ihn. Das heißt, du hältst seine Grenzen, seine Gebote, ja, seine Religion und so weiter, das Praktizieren, den Bund mit Allah subhanahu wa ta'ala hältst du fest. So ist die Konsequenz daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch dich bewahrt in jeglicher Hinsicht, was dir nutzt. Ja? Und das ist eine Regel, die wir uns merken müssen. Ja? Die Vergeltung entspricht der Handlung. Ja? Das ist eine Regel. Ja? Al-Jaza'u min jinsi al-amal. Die Vergeltung entspricht der Handlung. So wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt, und haltet euren Bund mit Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten. Ja? So werde ich meinen Bund gegenüber euch halten. Das heißt, was du auf dieser Dunya pflanzt, das wirst du auch ernten am jüngsten Tag. Hast du Gutes gepflanzt, so wirst du auch Gutes ernten am jüngsten Tag, und hast du Schlechtes gepflanzt, so wirst du auch dieses vorfinden. Daher muss jeder darauf aufpassen, wie er sein Leben verbringt. Wenn er Gutes begeht, bekommt er Gutes. Und das ist das Paradies, die ewige Wohnstätte. Verrichtet er Schlechtes, frevelt er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, übertretet er seine Grenzen, so ist auch sein Ort dort, wo die Verbrecher hingehören, nämlich das Feuer. Möge Allah uns bewahren. Werte Geschwister, das Bewahren können wir aufteilen in zwei Arten. Und aufgrund der Zeit fasse ich diese zusammen. Das ist einmal auf der Dunya, das Weltliche, in weltlichen Angelegenheiten, das Bewahren der Religion an sich. Ja, das Bewahren einer Religion, dass Allah ihn schützt oder seine Religion schützt, ihn auf den geraden Weg hält. Das weltliche Angelegenheit, das bedeutet die Familie, die Kinder, die Nachbarn, das Vermögen. Allah subhanahu wa ta'ala wird denjenigen bewahren in diesen Hinsichten, was für einen auch wichtig ist. Ja, das heißt, du bewahrst deine Religion, ja, deinen Charakter und so weiter, deine Handlung gegenüber Allah, so wird Allah subhanahu wa ta'ala wird er dich bewahren in diesen Angelegenheiten. Allah sagt im Koran, er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Ja? Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, sie sind die Engel, die es auf Allahs Befehl bewahren, also die ihn auf Allahs Befehl bewahren, und sobald das Schicksal kommt, gehen sie zur Seite sozusagen und treffen diese Person. Ja? Das sind Engel, die auf einen Menschen angesetzt sind, ihn zu bewahren. Mit welchem Erlaubnis? Muss Allah subhanahu wa ta'ala das Erlaubnis. Und mit seiner Erlaubnis gehen sie auch zur Seite, und dann trifft sie das Schicksal, was sie tun soll. Es wird berichtet, geehrte Geschwister, über einen Gelehrten, Abu At-Tayyib At-Tabari. Er war über 100, ja, er war über 100 Jahre alt, und er hat einen großen Sprung gemacht, sodass die Leute sozusagen erstaunt waren, was er da überhaupt tut, ja, und dass er diese Gefahr eingeht. Und so weiter und so fort. Und daraufhin sagte er zu den Leuten, die Aussage, diese Körperteile bewahrte ich in meiner Jugend, so hat Allah sie mir auch im Alter bewahrt. Ja? Und er hat eine gewaltige Angelegenheit gemacht, eine gewaltige Sache hat er verrichtet, dass er über eine große Sache gesprungen ist, ja, oder von irgendwo runtergesprungen ist. In diesem hohen Alter, wo sich sogar Jugendliche nicht mal trauen würden, hat er dieses gemacht. Und ihm ist nichts passiert, sondern er war robust. Ja, und er sagte danach, wir haben Allah bewahrt in der Jugend, so hat Allah auch diese Körperteile haben Allah bewahrt in der Jugend. Ja, das heißt, er hat Gutes verrichtet, hat sich enthalten von den Sünden, so hat Allah auch dieses und ihn auch bewahrt in dem Alter. Das bedeutet, geehrte Geschwister, wenn du die Grenzen Allahs einhältst, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich stärken, deine Gesundheit und so weiter. Auch deine Nachkommen wird er segnen. Ja, deine Nachkommen wird er segnen. So wie im Vers erwähnt, ihr Vater war rechtschaffen. Ihr Vater war rechtschaffen. Und das ist von der Geschichte von Musa und Khadr. Als er natürlich auf der Suche nach Wissen mit Khadr unterwegs war, ist eine längere Geschichte zusammengefasst. Sie waren zusammen dann unterwegs. Und Musa wollte dann sozusagen von seinem Wissen profitieren, und sie kamen an einen Ort, wo es eine Mauer gab. So, und dort gab es dann einen Schatz, der begraben war für zwei Waisenkinder. Ja, für zwei Waisenkinder. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt dies im Koran, diesen Schatz. Ja? Und warum sie auch geschützt wurden, eines der Gründe, ihr Vater war rechtschaffen. Ja? Ihr Vater war rechtschaffen. Schaut, der Vater ist schon gestorben, das sind Waisenkinder, und Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt sie. Warum? weil ihr Vater war ein Rechtschaffener. Ihr Vater war ein Rechtschaffener. Das sind alles Lehren für uns, geehrte Geschwister, die uns zeigen, welche Nutzen es mit sich bringt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Von daher achten wir auf die Grenzen Allahs. Ja, so wird Allah deine Angelegenheiten in der Dunya und auch deine Angelegenheit der Religion bewahren. Ja, deine Angelegenheit in der Religion auch bewahren. In einem Hadith von Abdullah bin Mas'ud überliefert, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, oder er fragte ihn, was die besten Taten sind, und darauf antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gebet zur Zeit und danach die Güte zu den Eltern und danach der Dschihad auf dem Wege Allahs. Ja, und diese drei Taten sind gewaltige Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala, wo es zu bewahren geht. Und wer diese bewahrt, so bewahrt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person. Ja. Deswegen auch das Gebet und so weiter. Das heißt, alles dieses muss man der Familie, der Ehefrau, den Kindern beibringen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Ja, und dass sie von denjenigen gehören, die das Gute verrichten. Und das ist auch eine Aufgabe für uns, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch uns aufgetragen hat. O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, das brennt auf Menschen und Steine sind. Bewahrt euch selbst und eure Angehörigen. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir diese Sache ernst nehmen und dieses bewahren, wir selbst und auch unsere Familien dazu aufrufen, dass sie die Grenzen Allahs oder dass sie Allahs Grenzen bewahren. Aber heute sehen wir viel Streit, wir sehen viele Probleme, viel Durcheinander und so weiter. Warum? Weil die Grenzen Allahs nicht eingehalten werden. Auch sehen wir körperliche Schäden, dass von Jugendlichen haben Rückenprobleme und haben Ähnliches und haben Schwierigkeiten der Gesundheit. Und wir sehen hier bei den Aussagen, dass Leute über 100, was sie erreicht haben, wo sie Allah bewahrt hat. Und in den Familien sehen wir viel Durcheinander und so weiter. Und bei den rechtschaffenen Frauen sehen wir viel Gutes. Und das ist einfach die Erklärung, die Vergeltung. Ja, die Vergeltung entspricht der Handlung. Das, was du tust, ja, das wirst du dann ernten. Ja, die Vergeltung, das heißt der Lohn, dein Lohn ist das, was du entspricht deiner Handlung. Wenn du Allahs Grenzen überschreitest, so wird natürlich nicht der Segen kommen zu deiner Familie, zu deinen Kindern und so weiter und so fort. Das Fasten ist eine körperliche und eine seelische Reinigung, eine Heilung, ja, für den Körper, aber auch für die Seele. Es stärkt dich, es ist eine Erziehung, ja, für die Seele, für den Charakter und so weiter. Wie auch im Hadith erwähnt, ja, sag ich faste. Wenn jemand mit dir kommt und er will streiten und so weiter, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sag ich faste. Das ist also eine Erziehung, die wir einzuhalten haben. Es schützt dich vor den Gelüsten. Ja, es ist ein Schutz vor den Gelüsten. Und trotzdem sehen wir, dass im Ramadan selbst schlechte Taten begangen werden, dass die Grenzen Allahs überschritten werden, dass Allah eben nicht bewahrt wird, dass gesündigt wird und so weiter, dass man dem Shaitan zuhört und so weiter. Jetzt kann natürlich einer sagen, ja, die Shayatin sind doch eingesperrt im Ramadan, sind doch angekettet. Aber nur die Großen, die Kleinen sind immer noch unter uns und auch die Shayatin der Menschen verweilen auch noch so, dass sie dich ablenken und rufen, komm, schau dir dies an, und sie schicken dir ein Video und dies und jenes, und das alles lenkt dich ab oder führt dich zu Sünden, und möge Allah uns bewahren. Das bedeutet, geehrte Geschwister, wir müssen einfach verstehen, oder die Botschaft der heutigen Predigt ist, wenn du Allah bewahrst, so wird er dich bewahren. Ja, die Vergeltung, der Lohn entspricht deiner Handlung. So wie du handelst, das wirst du auch bekommen. Ich sage dieses Wort und bitte bei Allah für mich und für euch und vergebe.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa liyus salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في هذا اليوم المبارك أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم احفظ لنا أهلنا وأولادنا اللهم احفظ لنا أهلنا وأولادنا واجعل أولادنا كرة عين لنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم رب لنا أولادنا يا رب العالمين، اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، يا ربنا اصرف عنا الوباء، يا ربنا اصرف عنا البلاء، يا ربنا اصرف عنا الغلاء، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين، كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.